13 dars. Ko'rsatish olmashlari. Oldingi gap, gapdagi biron bir so'z, so'z birikmasi o'rnida qo'llanib, unga ishora qiluvchi yoki biror so'zni aniqlab keluvchi olmashlar ko'rsatish olmashlari hisoblanadi. So'z ma'nosini aniqlab keluvchi olmashlar o'zi aniqlayotgan so'zdan oldin qo'llanadi. Masalan, bu daftar meniki. Bu shu, u, o'sha, ana, mana kabi so'zlar ko'rsatish olmashlari sanaladi. 46 mashq. Ko'chiring. Ko'rsatish olmashlarining tagiga chizing. 1. Bu cholni butun yurt izzat qilardi. 2. Hovlini supurish, idish tovoqlarni yuvish o'shaning bo'ynida. 3. U Saidiy bilan do'st edi. Bu do'stlik otalarini ham munosabatdor qilgan edi. 4. Bu tushmi yo xayol? Buna turli kuy qayerdan bu qadar qushlar sayrashi? 5. Tog'asining shu odati sabab o'g'li Haydar ham, qizi Tohira ham bu xonadondan bezib ketishdi. 47 mashq. Kutubxonada mavzusida matn tuzing. Matnda ko'rsatish olmoshlaridan ham foydalaning. 48 mashq. Tagiga chizilgan olmoshlarni izohlang. Ko'rsatish olmoshlarini aniqlab, ular ishtirokida qayta gaplar tuzing va ko'chiring. Biz kelajagi buyuk vatanning farzandlarimiz. Bu vatan bizning qadimiy tuprog'imiz. Asrlar qaridan kelayotgan munavvar tonglarga ko'krak ochgan o'z diyorimiz. Biz uni sevamiz, ardoqlaymiz. Uning qudrati, shon-shuhrati, erku farovonligi yo'lida xizmat etish bilan baxtlimiz. 49 mashq. Uyga vazifa. Uyda badiiy asarlardan ko'rsatish olmoshlari qatnashgan 10 ta gap topib yozing.